Ce ați vrea să vă predic în seara aceasta? E predică de început de an, nu? V-ați mirat când v-am întrebat asta, pentru că nu contează ce vreți dumneavoastră, eu deja mi-am pregătit predica. Însă am pus această întrebare retorică, pentru că fiecare din noi avem așteptările noastre, mai ales la o predică de început de an. Poate avem, mai ales noi, avem așteptări să fie o predică dinamică, ceva care să ne trezească, ceva care să ne arunce oboseala, care să ne atingă sentimentele, care se termine poate cu o rugăciune pentru bolnav, poate cu ungere cu un de lemn sau, mă rog, altfel de predică. Fiecare din noi așteptăm ceva să se întâmple, așteptăm tulburarea apei, dacă pot să folosesc imaginea aceasta. Fiecare din noi avem așteptările noastre de la biserică. La început de an, oamenii își doresc lucruri diferite de la anul care le stă înainte. Poate că unii își doresc să facă parte din ceea ce am văzut și am să rog pe Marius să pună pe screen, să facă parte din The Light Church. Light Church. Not Life Church. Light Church. Unde se face un advertise la church-ul acesta. Veniți la Light Church. 24% mai puține commitments. You don't have to commit. Nu trebuie să slujești. 24% mai puțin. Aici este biserica în care zeciuiala este doar 7.5%. Predici de 15 minute, nu? Tot serviciul ține 45 de minute. În biserica aceasta avem numai 8 porunci, nu 10. Tu le alegi pe cele 8 pe care le vrei. 2 poți să le lași afară. Avem numai 3 reguli, legi spirituale. Mia de ani are doar 800 de ani. Vino la biserica aceasta, pentru că biserica aceasta este tot ceea ce tu vrei într-o biserică. Și mai puțin. Zâmbim pentru că am auzit ceva de genul acesta. Suntem în 2015, suntem în secolul 21, n-avem timp pentru biserică, vrem ca totul să fie fast, predici scurte, commitment-uri cât mai puține, give me a feel-good church and I'm happy with it, no? Well, bineînțeles că noi am făcut acest cartoon, această caricatură, însă în această seară n-aș vrea să vorbesc despre Light Church. În seara aceasta vreau să predic Evanghelia. În seara aceasta aș dori să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Marcu, bineînțeles. Am sărit puțin înainte, m-am dus puțin înainte, pentru că Evanghelia după Marcu o să studiem și anul acesta. Și vom citi de la capitolul 8, începând cu versetul 27, Marcu 8, cu 27. Într-o predică pe care am intitulat-o Ucenicie autentică. Ucenicie autentică. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezareei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns. Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui acesta despre el. Atunci a început să învețe fiul omului, că fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și i-a zis, înapoi a mea, Satano! Fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat la el norodul, mulțimea, împreună cu ucenicii săi și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Amin. Citit un text pe care îl cunoaștem așa de bine. Și pentru că anul acesta, anul 2015, l-am numit anul uceniciei, aș vrea să vorbesc în această seară puțin pe tema aceasta a uceniciei. Un om al lui Dumnezeu care a fost executat din ordinul lui Hitler, Dietrich Bonhoeffer, în cartea lui The Cost of Discipleship, costul uceniciei, spunea: creștinătate fără ucenicie este întotdeauna creștinătate fără Hristos. Și nu există creștinătate fără Hristos. Și noi am fost chemați să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos ne-a făcut chemarea la ucenicie. Am primit mântuirea. Și după ce am primit-o, Domnul Iisus Hristos nu așteaptă doar să stăm cu mâinile încrucișate la braț și să ne mai aducem așa din când în când aminte că există Domnul Iisus Hristos și El ne cheamă la mult mai mult. El ne cheamă la ucenicie autentică. De aceea, în această seară, am să fiu foarte direct. Predica mea nu va fi extraordinar de dinamică, de to highs and lows. Predica mea va fi directă, venită din inima mea de slujitor, de păstor. Este ceea ce eu îmi doresc în primul rând de la mine și ceea ce doresc de la Biserica Agape. Și cred, așa cum spune Apostolul Pavel, cred că am Duhul lui Hristos și fiecare din noi avem Duhul lui Hristos. Cred că și Domnul dorește lucrul acesta. Haideți să vedem, examinăm acest pasaj, așa cum am eu obiceiul, trecem verset peste verset și haideți să ne uităm puțin ce înseamnă să fii un creștin autentic, un ucenic autentic. Un ucenic autentic, number one, un ucenic autentic cunoaște identitatea lui Iisus. Cunoaște cine este Iisus Hristos. Iisus a plecat cu ucenicii săi și le-a pus următoarea întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, unul din proroci. Ucenicul Domnului Iisus Hristos știe în primul rând opinia publică despre Domnul Iisus Hristos. Știe ce cred alții despre Hristos. Unii zic că ești Ioan, alții zic că ești Ilie, alții zic că ești unul din proroci. Frați și surori, tineri dragi, este foarte bine să știm și ce cred alții despre Hristos. Este bine să știm ce cred alții despre Hristos ca să știm cum să le răspundem. Vă dau trei exemple. Ce cred mormonii despre Hristos? Știți ce cred mormonii despre Hristos? Că Domnul Iisus Hristos este o ființă creată și că este fratele lui Lucifer, fratele Satanei. Did you know that? Maybe some of you did, some of you didn't. Este lucrul acesta adevărat? Fals! Ce cred martorul Iehova despre Domnul Iisus Hristos? Am mai spus de atâtea ori, dar este bine să știm. Martorul Iehova cred că Iisus este Arhanghelul Mihail. Este o ființă creată, nu este Dumnezeu. Nu este cea de-a doua persoană a Trinității. Asta cred ei. Și vin și bat la ușa noastră. Și nu de mult se vorbea, duminica trecută, vorbea aici fratele Ovidiu despre martorul Iehova. Ce cred musulmanii, nu? This peaceful religion. Ce crede islamul despre Hristos? Știți ce cred? Ce cred musulmanii despre Hristos? Iisus este un profet adevărat al lui Dumnezeu. Sounds good, nu? Dar mesajul lui a fost corupt. Noi creștinii l-am corupt. Și o trebuie să vină Mohamed ca să-l fixeze, să-l corecteze. Iisus a fost născut din fecioară, așa cred ei, ca și noi. Dar Iisus n-a murit N-a murit Iisus pe cruce. În locul lui Iisus a murit un alt ucenic de-a lui Iisus. Și a fost înălțat la cer Domnul Iisus. Învierea lui Iisus? Da, de unde? Din moment ce n-a murit, este înviere. Iată câteva lucruri și nouă mergem la școală, nu-i așa? Jackie, where is Jackie? Jackie Prunean, where are you? You know? Jackie a făcut, a avut curajul să ia o clasă despre religie sau Christianity. I don't know, I forgot that. So, un întreg semestru m-a bombardat cu text messages about, is this true, Pastor Crini? Is this true? Why? Profesorul ei de acolo nici măcar nu crede în Domnul Iisus Hristos. Sau crede că Domnul Iisus Hristos este altceva. You know? Trebuie să știm ce cred alții, ca să știm să le dăm un răspuns. Nu? Creștinii liberali cred că Iisus a fost doar un reformator. De aceea este bine, în loc să ne petrecem așa de mult timp on the internet, cu all kinds of stuff, când prindem o carte bună, să învățăm ce cred și alții despre Hristos. Să învățăm despre Hristos. Mai mult, când suntem la biserică, în anul 2015, în loc să ne verificăm text message-urile în timpul predicii, why not pay attention to what Pastor Crini is preaching, for example? Because after all, maybe he says something good, yeah? Amen, thank you. Opinia publică, apoi opinia personală, dar spune Domnul Iisus Hristos, dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Și Petru spune, tu ești Hristosul. În Matei, în 16:16, el spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Un ucenic adevărat știe ce crede. Așa mă supăr, fraților. Așa mă supăr când câteodată aud de cineva care încă nu știe cine e Hristos. După 20 de ani de venit la biserică, după 20 de ani în care a auzit Evanghelia, ori la Biserica Emanuel, ori la Agape, că har Domnului s-a predicat și se predică Evanghelia. Nu e așa? Let's give credit to whom credit is due. Să nu știm încă ce credem. That's sad. Ucenicul adevărat are opinia lui personală și este mult mai mult decât o opinie. Este credința lui. El știe ce crede. Doamne, Tu ești Hristosul, Tu ești Fiul Dumnezeului celui viu. Își cunoaște Biblia un ucenic adevărat. Citește Biblia, o iubește. Are programul zilnic de citire și îl citește. Nu l-are numai acolo pus. Sau un ucenic adevărat cunoaște identitatea lui Iisus, cunoaște ce spun alții despre Iisus, cunoaște personal, știe, are opinia lui personală despre Domnul Iisus Hristos. Aceasta a fost kind of like o introducere la predica mea. O să fie o predică lungă și așa unii v-ați plâns. Frate Crinișor, n-ai predicat, nu prea ai predicat acum de 2 săptămâni. Acum o să vedeți că o să fie o predică lungă. Thank you, brother. Number two. Un ucenic adevărat recunoaște domnia lui Iisus. El recunoaște domnia lui Iisus. Petru a zis, o, tu ești Hristosul. Așa de frumos, așa de ușor putem să spunem, o, Iisus e Hristosul. El e acolo, pe cruce, pentru unele religii, sau în cer, lasă fie el acolo în cer, dar eu nu văd de treabă aici pe pământ. Nu? I do my own business. Și uitați, haideți să ne uităm la textul acesta și să vedem porunca lui Iisus. Iisus, în versetul 30, le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Doamne, dar Tu nu de-aia ai venit ca să ne spui că ești Mesia? Nu de-aia ai venit ca să te arăți oamenilor că ești Mesia? Și vreau să mă opresc foarte puțin aici, l-am mai punctat încă lucrul acesta. Este vorba de așa zisul secret mesianic. Domnul Iisus Hristos, în prima parte a lucrării sale, a ținut oarecum în secret faptul că este Mesia. De ce? Teologii liberali spun, pentru că El nici măcar n-a fost Mesia, nu e adevărat. A ținut în secret că este Mesia, deoarece oamenii așteptau un alt fel de Mesia. un Mesia care să îi elibereze de sub ocupația romană. Ei așteptau un alt fel de Mesia, cu totul și cu totul diferit. Și de aceea Iisus spune, nu spuneți la nimeni. Ok? Let's move on. Haideți să vedem planul lui Iisus. Versetul 31. Atunci a început să învețe că fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari și să fie omorât și după 3 zile să învieze. Este pentru prima dată în această Evanghelie când Domnul Iisus Hristos le spune ce fel de Mesia este. Asta este planul. Nu-i planul care voi vi l-ați pus în minte. Planul este că va trebui să pătimesc, va trebui să fiu respins de oamenii religioși, să fiu omorât și apoi a treia zi să înviez. Un rege sau un Mesia care n-a fost exact ceea ce oamenii așteptau, dar era exact ceea ce ei aveau o nevoie disperată. Pentru că, frați și surori, mai mult decât libertatea politică, mai mult decât libertate, mai știu eu de care, avem nevoie, în primul rând, de eliberarea sufletului, avem nevoie de mântuirea sufletului și oamenii aceștia n-au știut lucrul acesta. De aceea Domnul Iisus Hristos le spune, acesta este planul. Și noi îl știm. Și l-am auzit de atâtea ori, da, sigur, Iisus a venit, a murit, a înviat. Bun, asta e Evanghelia. Mergem mai departe, haideți să ne uităm puțin la perspectiva lui Iisus. La perspectiva lui Iisus. Le spunea lucrurile acestea pe față, spune versetul 32. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. How about that? How about that? Frate Crinșor, nu cumva e greșeală de traducere? Nu. Nu. Vreau să vă spun ceva. Exact același verb, același cuvânt care e pus acolo când Domnul Iisus Hristos a mustrat duhurile rele, exact același verb este folosit acolo. Vă dați seama? Petru îl mustră pe Domnul Iisus Hristos. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și i-a spus, înapoi a mea, Satano! Wow! Fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Domnul Iisus Hristos vrea să ne uităm la lucruri din perspectiva Lui. Planul lui Iisus a fost atât de ciudat încât Petru, care era întotdeauna cel mai îndrăzneț, Petru era purtătorul de cuvânt al ucenicilor, nu mai rezistă. Și cred că l-a apucat o mânie sfântă, că altfel nu pot să-mi imaginez cum și-a permis nu să-i sugereze Domnului Iisus, ci să-l mustre. Și drept a fost destul de discret că spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a luat deoparte. În Matei ni se spune, știi ce i-a zis? Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Știți, cred că Petru l-a luat pe Domnul Iisus și i-a spus, știi, Doamne, auzi, nu știu cum să-ți spun, este un pic embarrassing pentru mine, Doamne Iisuse. Cred că teologia ta e greșită, auzi. Ai citit bine Vechiul Testament? Ai citit bine Vechiul Testament? Mai verifică un pic Vechiul Testament ca să vezi că în Vechiul Testament nu-i loc pentru cruce. Nu de un astfel de Mesia avem noi nevoie. Uite, Doamne Iisuse, tu trebuie să faci asta și asta și asta. Petru însă nu putea să privească din perspectiva lui Dumnezeu. El privea lucrurile din perspectiva lui. Știți ce se întâmplă? De multe ori și noi cădem în aceeași greșeală a lui Petru. Nu ne place unele lucruri pe care Domnul Iisus Hristos ni le spune. There are some parts that we want to leave out from the gospel, nu? Ne place de Domnul Iisus Hristos câtă vreme El face exact ceea ce vrem noi. Nu? Asta e un Iisus extraordinar. Care are grijă de toate nevoile noastre, care ne face și mofturile noastre. Ăsta e Iisus, din ăsta trebuie să predicăm. Unul care ne face să fim happy, care să ne facă să ne simțim bine și atunci nu ne place. Tentația, ispita fiecărui ucenic al Domnului Iisus este de a-i spune Domnului Iisus ce să facă. Și tare suntem buni să-i spunem Domnului ce să facă El. Domne, făcutare, Domne, făcutare, făcutare. Și știți că avem și argument. Păi nu ne spune Domnul dacă vrem ceva să ne rugăm și El ne ascultă, nu? Și atunci ne mai mirăm câteodată de ce nu ne ascultă Domnul rugăciunea. Pentru că de multe ori noi spunem ce să facă. Să te ferească, Doamne, să faci lucrul ăsta. Voia lui Dumnezeu este deseori o provocare, însă întotdeauna este perfectă. De multe ori când Dumnezeu, voia lui Dumnezeu pentru viața mea sau pentru viața ta, când ți-o descoperi, este o provocare. I cannot do this, I cannot understand. Dar este întotdeauna perfectă. Și cum răspunde Domnul Iisus Hristos? Înapoi a mea, Satano. How about that? Îți spune Domnul Iisus, ție înapoi a mea, Satano. Fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. De ce l-a tratat Domnul Iisus Hristos pe Petru chiar așa? Pentru că Petru, fără să-și dea seama, i-a spus Domnului Iisus exact ce i-a spus Satana în pustie, în wilderness, când a fost ispitit. Satana i-a spus, vezi toate lucrurile astea? Toate ți le dau ție. Toată lumea asta ți-o dau ție. Numai închină-te. Cu alte cuvinte, Satana îi propune lui Iisus coroană fără cruce. O să ajungi să stăpânești lumea întreagă, dar fără cruce. Și Petru îi spune exact același lucru. Fără cruce, poți să iei corona, poți să ajungi. Și Domnul Iisus spune, înapoi a mea, Satana. Frate Cineșor, dar noi nu facem așa. Ba și noi facem așa. Știți când facem? Când slujim numai când vrem noi, numai unde vrem noi, când nu ne pasă de lucrarea lui Dumnezeu, când spunem, dă-mi un Iisus pe care pot eu să-L controlez, când spunem, nu mă deranja când vin la biserică cu ceea ce așteaptă El de la mine, nu mai tot îmi spune ce vrea Domnul de la mine, spunem ce îmi dă Domnul, spunem ce binecuvântări are Domnul în store pentru mine. Make me happy! Well, atunci suntem exact în postura lui Petru. Facem exact același lucru. Același lucru. Vedeți? A fi un ucenic înseamnă a fi gata întotdeauna să dai socoteală. To be accountable. To Jesus, of course, first of all. A fi un ucenic înseamnă să fii gata întotdeauna să fii învățat, să înveți. Nu există, și vă spun cu smerenie, nu există punct în viața creștinului în care să spui, am învățat totul. Știu Biblia asta la degetul mic. Nu există. Acum în sală este cineva care a mers la școală și merge la școală și i-am spus, du-te la școală. Du-te la școală teologică. Și vreau să spun, cu cât înveți mai mult despre Dumnezeu, cu atât ai mai multe întrebări. Cu atât te captivează mai mult Dumnezeu. Și după ce a terminat o treaptă a școlii, l-am întrebat, așa este? Și a spus, așa este. Acum am mai multe întrebări. Pentru că Biblia te fascinează, cuvântul lui Dumnezeu te fascinează. De aceea trebuie să fim teachable, including me. Eu nu spun că știu totul. Învăț tot timpul. Studiază cuvântul lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Un creștin, un ucenic autentic. Nu numai că știe cine este Domnul Iisus Hristos. El răspunde provocării lui Iisus. El răspunde provocării lui Iisus. Și practic acesta este miezul predicii mele. El răspunde provocării lui Iisus. Versetul 34. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. It's a tough verse. Este un verset deosebit de important. Și dacă ar fi un verset pentru anul 2015, pentru Biserica Agape, dacă aș putea eu să propun un verset, îl propun pentru viața mea însă, în primul rând, și vi-l propun și dumneavoastră. Este versetul acesta: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Citeam despre un om care a scris, Neil Postman, a scris o carte, Amusing Ourselves to Death. Să ne amuzăm până murim. Sau cum ar veni noi românii, hai să murim de râs. Și făcea el o critică a societății în care trăim și spunea el la un moment dat, cred că nu greșesc când spun că creștinismul este o religie serioasă care cere foarte mult de la noi. Însă atunci când prezentăm creștinismul ca fiind ușor și amuzant, atunci ea rămâne o religie ca oricare. Când totul e fun, când totul e bine, când totul e numai un zâmbet și știți că nu sunt omul ăla care să nu gust o glumă, dar când venim la biserică să fim entertained, that's a problem. E o problemă. Sau când ne așteptăm ca să fim distrați, este o problemă. Pentru că it doesn't match, nu potrivește cu ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Leapădă de tine însuți, ia-ți crucea și urmează-mă fiecare zi. Ce trebuie să facem? În primul rând să renunțăm la drepturile noastre personale. Asta ne spune Domnul Iisus Hristos. Să se lepede de sine însuși. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că renunți la mine pentru voia lui Dumnezeu. Înseamnă că renunț la mine, la drepturile mele, pentru tine, care ești cu mine. Înseamnă că nu fac scandal și nu fac gură mare. Uite cine sunt eu! Uite ce am făcut eu! Nu e așa că eu am dreptate? S-ar putea să ai dreptate, dar n-ai dreptul. Că te-ai lepădat de tine însuți. M-am lepădat de mine însumi. Vedeți? Spunea cineva, mântuirea o primești într-un moment, dar ucenicia durează o viață întreagă. Că foarte frumos, putem să ieșim la Harvest Crusade sau mă rog, oriunde și spunem, yes, Jesus, I believe in you, that's it. Aia e mântuire. Este într-un moment l-ai primit pe Hristos. Dar de-abia apoi urmează viața de creștin. Discipleship. Și începe în primul rând că renunți la drepturile tale personale. Că renunți să mai fii tu pe tronul inimii tale și să lași pe Hristos să fie pe tronul inimii tale. Renunți la drepturile personale. Și vai ce greu e. Vai ce greu e. De multe ori ne vedem ca niște copii, așa cum avem noi copii, mai ales când se ceartă. But it's not fair, Daddy! Și spunem și noi lui Dumnezeu, dar nu-i fair! Nu-i fair! Credeți că a fost fair ca Domnul Iisus să moară pe cruce pentru noi? N-a fost fair! N-a fost fair! Renunț la drepturile mele personale. Te lepezi de tine, Iisus. Apoi urmează al doilea lucru. Răstignește-ți firea. Crucify your flesh. Un om cu crucea în spate spune să-ți iei crucea. Un om cu crucea în spate în vremea aceea, știți ce însemna pentru oamenii de atunci? Cine erau cei care răstigneau? Romanii. Această execuție era crudă. Dacă îl vedeai pe un om cu crucea în spate, știți ce înseamnă asta? Înseamnă că omul ăla era mort. Ăla era mort. Știai că it's just a matter of câteva ore, ajungea sus la locul unde era crucificat și era crucificat. Dar asta era ideea, era să îi pună cu crucea în spate și să fie batjocorit de toți. Hulit de toți. Să ajungă sus. Să fie dezbrăcat de hainele lui și să fie expus acolo pe cruce. Și am mai spus cu o altă ocazie, însă o spun, poate că sunt unii care n-au auzit. Crucea, dragul meu, nu-i nevastă ta care te bate la cap. Nu-i socră ta care se bagă în relația ta, în familia ta. Nu-i nici copilul care e neascultător. Nu-i nu știu ce boală pe care o ai. Crucea, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, este tot ceea ce suferi datorită faptului că ești copilul lui Dumnezeu. Aia este cruce. Dar noi am făcut-o altfel. Asta e cruce. Ce suferi pentru Domnul Iisus Hristos, că te identifici cu Domnul Iisus Hristos. A-ți duce cruce, așa cum am spus, înseamnă a fi un om mort. Odată o femeie a venit la un pastor cu plângerele ei și a spus: uite, am o altă femeie care tot mă înțeapă, tot nu mă lasă în pace. Eu nu mai știu ce să fac, pastore, nu știu ce să fac. I don't know what to do. Și pastorul i-a deschis la Galateni 2:20 și i-a arătat: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Și pastorul i-a spus de Roman 6 că trebuie să ne crucificăm firea și că de fapt suntem morți. Și la un moment dat a întrebat-o: auzi, draga mea, hai să spunem Maria, nu? Maria e cel mai... Auzi, Maria, auzi, Mary, tu ai murit? De cât timp ești credincioasă? De 20 de ani. Dar ai murit? Auzi, nu cred că am murit, dar mi se pare că odată aproape am leșinat. Știți care e problema cu noi? N-am murit. Am mai leșinat noi câteodată când a fost o chemare așa în față la angon. Am avut un leșin din ăla spiritual. Dar n-am murit. Față de lume, față de lucrurile care ni se întâmplă. Imaginează-ți doi oameni care își duc crucea în spate. Imaginează-ți doi oameni care își duc crucea în spate și unul se uită la el și spune: hei, auzi, de ce porți tu crucea așa? Tu nu vezi că trebuie pusă pe umărul stâng? Credeți că ar vorbi așa ceva doi oameni crucificați? Nu. Când tu crucea în spate, asta e tot ceea ce ai, nu mai ai altceva. Un om răstignit nu mai avea, un om care merea spre răstignire nu mai avea nimic. Și am fost chemați să ne crucificăm eul nostru, flash-ul nostru, să experimentăm această moarte. Dar e greu! E greu! Vă întreb ceva, dacă intri undeva la morgă și mergi la un... vezi un om mort și te duci și spui: auzi, I cannot believe ce mi-ai făcut ieri. Cum ai putut să vorbești așa de urât cu mine? Nu ți-e rușine? Te spun la pastor Craney. Ce o să-ți răspundă? Nimic, e mort. Sau dacă te duci la el și lingușești: extraordinar, uite ce frumos ești, uite ce culoare frumoasă ai la față. Ce o să spună? Nimic, e mort. Atunci am o întrebare, frați și surori. De ce suntem așa de sensibili când nouă ni se spune așa ceva? De ce? Știți de ce? Nu suntem morți, nu m-am leșinat un pic. Și ne-am trezit din leșin. Sau, poate că nu mai avem cruce, poate am lăsat-o undeva. Că de asta reacționăm. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu și vedeți, despre Domnul Iisus Hristos ni se spune că oamenii din jur îl ocărau, îl bajocorau când era cu crucea în spate. Îl vedem vreodată spunând: nu vi rușine, am venit aici să vă salvez, să vă mântuiesc. How can you say something like this? Cum poți să vorbești așa cu bine? N-a zis nimic. La un moment dat, la niște femei le-a spus: auziți, aveți grijă, nu mă plângeți pe mine. Nu mă plângeți pe mine. Frați și surori, mă doare ca păstor să mai aud aici colo că cineva are ceva cu celălalt. Mă doare. Mă doare când cineva știe să facă mai bine lucrarea lui celălalt. Că cel mai bine știm ce trebuie să facă altul. Știți că sunt prieten cu Ionci din Canada, nu? Și noi mai discutăm, că suntem prieteni, la cine să ne spunem la cazurile? Și odată i-am spus eu un lucru și am spus: măi, Ionci, e așa de bun să păstorezi biserica ta de aici, de la distanță. Eu cred că aș rezolva toate problemele de acolo. Și tu cred că ai fi așa de bun să păstorești pe a mea. Și zice? Pentru că e de la distanță. Dar când ești în mijloc, când ești acolo, atunci altfel e. Și așa de bună e, I don't know, cineva de la ușieri să conducă închinare, așa e? Muzica e prea tare, muzica e prea încet, cânte cu prea mult în engleză, prea mult. Așa de bun, așa de pricepem toți. Așa de bun e cineva pe bancă să predice. Nu a fost bună predica. Așa de bună eu ca să-ți fac ție rânduială în departamentul tău, în lucrarea ta. Ne pricepem de minune. Dar așa face un creștin, un ucenic care e crucificat? Așa face? Nu cred, fraților. Nu cred. E liniște. Pentru că știți că am dreptate. Suntem chemați să ne răstignim firea. Firea asta nu stă în loc. Nu. Pentru tineri, nu? Ochii, urechile, mintea, trupul și sufletul sunt bombardate clipă de clipă, moment de moment, cu tot soiul de invitații insistente și persistente la păcat. Ispită sexuală, care este gata să te devoreze. Televizorul ne servește la pat, pe cauciul nostru, cele mai urâte lucruri, ca într-un hotel, sex, violență, magie, divertisment. Ce-ți poftește inima? How can you crucify your flesh? Când ai de lucru cu așa ceva, turn it off, change the channel. Turn it off and read the Bible. Materialismul este ca o mreajă care ne prinde pe toți, nu? Că am venit în America, am venit cu valizele goale și trebuie să ne facem să pelți, să agonisim și la un moment dat ne trezim că toți banii aia trebuie să ne cheltuim pe doctori, poate. Dar noi alergăm înainte. Bârfa, lucruri care nu se cuvin în familia lui Hristos. Probleme în familie, neînțelegere între soț și soție. Știți care e problema într-o familie? Ce e nevoie acolo între soț și soție? Nu e nevoie de un pastor care să facă counseling, nu. E nevoie de Domnul Iisus Hristos în familie. Amen? E nevoie de pocăință, frați și surori. E nevoie de a ne lua crucea, de a ne răstigni firea noastră, să nu mai... dar eu am dreptate. Nu, Domnul are dreptate. Roman 6:6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, adică cu Hristos, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. Știm bine că a fost răstignit. Luca, în Luca 9:23, în textul paralel, spune să-și ia crucea în fiecare zi. În fiecare zi. Știți, noi avem obiceiul să vorbim numai despre crucea din Vinerea Mare, the Good Friday Cross. But there is the Everyday Cross. În fiecare zi avem de dus o cruce. Și la aceasta ne-a chemat Domnul, să participăm în viața Lui. Când ne-a chemat să participăm în felul Lui de viață, răstignește-ți firea. Răstignește-ți firea. Crânișor, răstignește-ți firea. Apoi redirecționează-ți viața și să mă urmeze, a zis Domnul Iisus Hristos, și să mă urmeze. Ai o altă direcție în viață. A venit 2015 și ai nevoie de o direcție în viață. Unde te vei duce? Unde merge Hristos? Unde merge El, acolo te duci și tu. Știți care e problema noastră a creștinului? Noi ne ducem cu Hristos atâta vreme cât El merge unde vrem noi. Când nu mai merge unde vrem noi, gata. Abandonăm. Și atunci Hristos devine nu Domnul nostru. El devine numai ceva care adăugăm la viața noastră. Și Lui nu-i place. Just to add Him to our life. He needs to be the Lord of our life. Amen? Și ne frică să mergem, nu? Cum să mă fac misionar dacă mă trimite în Africa? Well, let me tell you something. El a spus, follow me. Știi ce înseamnă aia? Înainte să ajung eu acolo, el a trecut pe acolo.
He wouldn't call you somewhere where he wasn't there before.
El a trecut mai repede pe acolo. Indiferent cât de greu este. Știți cum le spuneau creștinilor imediat după ce Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer în cartea faptelor, înainte de a le spune creștini, cum le-a spus? Știți cum le-a spus? Fapte 9:2. Este vorba acolo despre Pavel. Zice, Pavel i-a cerut scrisori către sinagogele din Damasc ca după ce va găsi pe unii umblând pe calea credinței. Știți cum se numeau creștini înainte să fie numit creștini? Se numeau calea. The way. De ce se numeau calea? Pentru că oamenii ăștia aveau o cale în viață. Și calea aceea era trasată de Domnul Iisus Hristos. Și când ești pe aceeași cale, atunci ești conectat cu alți creștini. Este un pastor bine cunoscut în America, tinerii mai mult îl cunosc, Francis Chan. Știi ce a spus el? Dacă nu ești conectat cu alți creștini într-un cadru în care să slujești și să ți se slujească, unde să provoci și să fii provocat, atunci nu trăiești așa cum el dorește. Și biserica nu funcționează așa cum Iisus intenționează să funcționeze. Cu alte cuvinte, tu nu poți să fii un ucenic izolat. You need a church. Ai nevoie de oameni. Ai nevoie de oameni care să te ajute să crești. Ai nevoie de oameni care să te ajute care să te provoace. Ai nevoie de oameni până la urmă, o să zâmbiți când vă spun lucrul ăsta, ai nevoie de cineva care câteodată să te mai înțepe, ca să te verifici dacă ești mort sau nu. Ai nevoie. Da. Și când cineva vine și te supără, atunci te verifici, măi, s-i o pocăit destul sau nu? Ai nevoie. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos caută creștini serioși, nu creștini superficial. Și vreau să vă dau o diferență între creștinul serios și creștinul superficial. Creștinul serios își duce crucea. Creștinul superficial caută calea cea mai ușoară. Cel mai ușor pentru mine. Creștinul serios are o viață de disciplină spirituală, pentru că el vrea să crească spiritual. Creștinul superficial întotdeauna caută shortcuts. El vrea să seară din clasa 1 în clasa 10. It doesn't work that way. Creștinul serios caută holiness. Creștinul neserios sau superficial caută happiness. Holiness, happiness. Creștinul serios se închină Domnului în duc și în adevăr. Creștinul superficial se închină Domnului în sentimente și în autosatisfacție personală. What can I get from this worship? Și știți că nu sunt împotriva a simți ceva când te închini. Dar dacă numai de dragul acela o facem, atunci e wrong. Creștinul serios caută să placă Domnului în tot ceea ce face. Creștinul superficial caută să trăiască la limita păcatului. You know what I mean? As close to the edge as they can. Again, I remind the youth. Pastor Crini, how far is too far? Oh, you're already too far. If you ask that question, you're already too far. Cât de mult pot să mă apropiu de păcat și totuși să nu păcătuiesc? That's bad. Înseamnă că ești un creștin superficial. Creștinii serioși vor să ajungă în cer alături de Domnul. Creștinul superficial vrea doar să scape de iad. Oh, dacă pot să ajung măcar în pragul cerului, mi-ajunge atât numai să scap. It's ok. Pe mine acolo la ușă, știi. No. Creștinul serios are următoarea întrebare când vine la biserică. În ce lucrare mă pot implica în biserică? Creștinul superficial întreabă, cum pot eu să fiu slujit mai bine în biserica asta? Auzi, voi ce oferiți? Auzi, ia, știi, uite, biserica cu tare ne oferă asta. Dar voi aici ce oferiți? O cruce, uite, e acolo. Ia. Răspunde provocările lui Iisus. Iisus ne provoacă în acest început de an. Dacă voiește cineva să mă urmeze, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Cum răspund la provocarea aceasta? Cum răspund? Îmi fac timp pentru citirea Bibliei, tai de la televizor, de la meciurile de fotbal, de soccer. Știți că mie îmi place să mă uit la fotbal, să știți. M-am recunoscut, I'm guilty as charged. You don't do that when you have something else. You cut that. Renunță la ceea tău. Duminica pui deoparte pentru Domnul, nu faci duminica să fie a doua sâmbătă. Că sâmbătă trebuie să ne odihnim. Duminica e pentru Domnul, e prima zi a săptămânii, nu? Amen! Amen! Și numărul 4, vreau să trec repede peste el. Un ucenic autentic răspândește Evanghelia lui Iisus. Un ucenic autentic răspândește Evanghelia lui Iisus. He shares Jesus' gospel. Este o latură la care avem așa de mult de lucrat. Trăim în comunitatea aceasta închisă, română, e așa de greu de aduce românii la biserică și știu lucrul acesta. Este greu de aduce pe americani la biserică pentru că noi vorbim românește, știu și lucrul acesta. But still, we are still here for a purpose, nu? Suntem aici cu un scop. Și câtă vreme trăim, câtă vreme avem suflare, trebuie să răspândim Evanghelia lui Hristos. Așa spune, căci oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Trei subpuncte. Investește-ți viața în Evanghelie. Investește-ți viața în Evanghelie. Versetul 36 spune, și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Cea mai sigură investiție. Cel mai bun lucru care poți să-l faci cu viața ta. Este să o investești în Evanghelie, să investești resurse materiale în Evanghelie, să contribui și financiar și cu toată viața ta să contribui la răspândirea Evangheliei. Doamne, nu înseamnă că trebuie să fii neapărat full-time minister, dar investește în Evanghelie. Apoi riscă-ți viața pentru Evanghelie, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Thank God că noi nu avem problema asta în America. Dar sunt alții care își riscă viața în câmpul Evangheliei. Toți vrem siguranța vieții. Toți ne gândim, oare ce o să fie, ce o să facem? Oare dacă o să fiu full-time minister, nu Paul? Ce o să fac? Mi-aduc aminte când vorbeam cu Paul. Paul, mă bucur așa de mult că ai ales full-time ministry. Let me tell you. Să nu cumva să crezi că faci bani mulți cu Evanghelia. Nu te compara niciodată cu ceilalți. Te bagă în buzunar ăștia. Dar merită. Riscă-ți viața pentru Evanghelie. Vestește eternitatea Evangheliei. Evanghelia este veșnică. Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, spune versetul 38, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Va veni o vreme, va veni o zi în care după Evanghelia aceasta pe care o predicăm, pe care o citim și pe care o iubim, vom fi judecați fiecare. Nu ne gândim la ziua aceea. Dar există în Evanghelie și elementul acesta al judecății. Va veni o zi în care vom sta în fața Domnului Iisus Hristos. În fața celui care ne așteaptă și ne-a chemat să mergem cu crucea în spate. Va veni o zi în care va trebui să stăm în fața Lui. Și spune aici, dacă te rușinezi de mine, și eu mă voi rușina. Înseamnă că nu trebuie să ne rușinăm. Și care este opusul rușinii? Este mândria. Aș vrea să te întreb, te mândrești cu Evanghelia lui Hristos? Are you proud? Apostolul Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Mie nu mi-e rușine. Pentru că este Evanghelia care mântuiește. Suntem chemați să răspândim această Evanghelie lui Iisus. Căutând astăzi, ca să-mi fac PowerPoint, am dat peste ceva și la prima dată am zis, nu o să arăt la biserică, pentru că o să fie șocați oamenii. După aceea am zis, ok, chiar de aia, ca să fie șocați, vreau să o pun. Și nu e nicio problemă, o pun, suntem la Agape. Pune-te, rog, următorul slide. Spread the gospel, not the gossip. Spread the gospel, not the gossip. Știți la ce m-am gândit? Dacă am fi așa de buni și atât de serioși în a împărtăși Evanghelia, pe cât de săritori suntem ca să mai spunem câte o bârfă mică, mică, nu mare, numai puțin așa. Oh, cât de mult s-ar răspândi Evanghelia. Și vine Satana și cu din astea ne fură. Spread the gospel, not the gossip. Frați și surori, vreau să închei. Spune aici Domnul Iisus Hristos în versetul 34. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi. A chemat norodul, adică mulțimea, împreună cu ucenicii săi. Sunt două categorii de oameni. Mulțimea și ucenicii. Și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Știți care e problema bisericilor din secolul 21? Facem tot posibilul ca să atragem norod. Mulțime. Cât de multă? Cât de multă? Church-uri și mega-church-uri și alte lucruri. Mulțime. Dar nu ucenici. Citeam despre un pastor bine cunoscut, Bill Hybels. El a fost cel care a pus bazele lui Willow Creek Church, o biserică mare, user-friendly church. Un om al lui Dumnezeu, nicio problemă, un om al lui Dumnezeu. Însă el spunea, am falimentat să facem ucenici. Am atras mulțime. N-am reușit să facem ucenici. În față ne stă un an în care aș vrea să avem această provocare, să avem curajul să fim ucenici. Să avem curajul să ne luăm timp de a citi cuvântul lui Dumnezeu. De a sluji Domnul Iisus Hristos. De a ne lua crucea, de a urma pe Domnul Iisus Hristos. De a muri față de lumea aceasta. De a ne considera morți față de păcat. This is serious Christianity. Nu ne jucăm de-a creștinismul. Nu ne jucăm. Știți ce se întâmplă când ucenicii aleg să fie ucenici, când ucenicii aleg să-și ia crucea? Norodul, mulțimea, o să te acuze. Știți cine l-a acuzat pe Domnul Iisus Hristos? Mulțimea. Și o să spună că ești fanatic, și o să spună că ești weird, și o să spună că ești dus de acasă. No problem. No problem. Verifică dacă pe umărul tău ai o cruce. Dacă ai crucea lui Iisus. Dacă ți-ai luat crucea, dacă oamenii te ocărăsc pentru Hristos, e fain. E fain. Dar nu respinge pe Domnul Iisus. Ascultă chemarea, acceptă-i provocarea. Asta e adevărata ucenicie. Ucenicie autentică. Și, Doamne, cât mai avem de lucrat. De aceea învață. Învață mai mult despre Hristos. Slujește mai mult lui Hristos. Suferă pentru Hristos. Laudă-L pe Hristos cu viața ta. Și frați și surori, haide să fim serioși cu pocăința noastră. Haide să nu ne mai jucăm de a biserica. Haide să nu ne mai jucăm de a pocăința. Ci haide să fim oamenii aceia pe care Dumnezeu îi așteaptă, pe care Domnul Iisus Hristos îi așteaptă să fim. Oameni pe care se poate conta. Oameni care nu ne cramponăm la fiecare, orice lucru mic care nu ne place. Suntem morți, nu? Un om mort nu poți să-i faci mare lucru. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare și să cântăm Doamne, mă predau astie. Și aș vrea să facem această dedicare, această făgăduință înaintea Domnului. Că în anul 2015 suntem niște oameni predați, suntem niște oameni care într-adevăr înțelegem ce înseamnă creștinism. Nu ne jucăm de-a creștinismul. Suntem oameni care urmează pe Iisus Hristos.